Leciono bo dek du. Lau via placcio. Masato iris al parco cum Miho. Masato mangis panon cum butero. Noriko trinkas teon sen sukero. Satoru portas someran veston sen cravato. La pluvo dauris dum tri horoi. Satoru voyagis dum la somerai ferioi. Vi povas mangi kukoin la via placcio. Laŭ la novaĵo okazis fervoja akcidento.